ባስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደር ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አዶረስ ተኮሮኮ በረኩማለማ ዲግደሚ ሰዲ አተሞተን ሆር ዶክተር ተኬኛ ቆፍ ኢክሌ ኬኛ ሀራወሊን አን ሱጅቤ ሆራቲ ወሊገልቴን አራራ ፕሪቶሪያን ባላኬ ሰጅራ ጀራ ገባሳን ቃማ ሆር ዶክቲ ቶኮ ማሪ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ሞቱማ ጅዱ ትጀል ቀበመ ኢትፉፉ ቀባጀቹአን ጫፌን ኦሮሚያ ጋፈቴ ጅራ ጀደርበ አቦቲን ገዳሲ ኮማንዶ ጎድና አርቲ ሊጣ አና ነገሌ ሁማ ፈረገዳ ዳይመን ታዋሶ ከስ ሞታ ዳውና ገራስፈን ከአናን ራክሽ ኦው ኩሜጅራ ሸመረን ኢንጂነሮ ተታን አባተ ኦፊሳኒ ሁንዴ ፈተኒ ጅሩ አንደ ጥምሮ ተገራከኛ ተከን ወርደስተን ፍናፈራ አም ገሮ ኦዱ ሀራፍ ጀሊት ደበር
አከሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ሀራ ካንሲነቲሙ አን ምትኩ ፍቃዱቲ ገምታን አብሌ ሲቪሊ አፍሪካ ገባሰ ባሴን ወሊገልቴን ነጋ ፕሪቶሪያ ቲሞቱማ ኢትዮጵያ ፍሁምኖ ተደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ግዱት ተርገታሲ ፈሜን ቦዳ አመዩ አንቶኒ ቃዋ ኡመን ጅራቹ ኢፎምሴ ኩኒስ ወሊገልቲቺ ሆጂር ኦልማን ኢሳ ጉቱ ሚቲ ካንጀሉኒላ አከገባሲ ቻት ሁምኖኒ ወራና ኤርትራ አመዩ ናኖ ትግራይ ከሰ ጅራቹ አደባሱ ኢሳ አከሱመስ ዲሞኒ ሊጣፊ ኪበ ትግራይ ጅራን አመዩ ኦሶሂን ፉረሚን ዋንጅረኒፍ ሁምኖኒ አማራ አመዩ ናኒ ቸቀበተኒ ዋንጅረኒፍ ከነን ቀይሳኒ ራቡቃኒ ራን አመዩ ገረ ቀይሳኒት አከ ሂንዴ ቢነስ ኤሬራ ገምታዳ አብሌ ሲቪሊ አፍሪካት ዳይሬክተር ከንታን ዲስማስ ኩንዳ ሰገሌ አሜሪካ ተከሂመኒት ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ሆጂር ኦልቹ ፈመዩ ራኮም በላንጅራቹ ኢፍሰኒ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሁምኖኒ ኤርትራናኒ ቸገዲሰኒ አከባን ታሽሱቀባ ከነመለስ ገምታን አፍሪካስ ወሊገልቴ ነገኛ ሴና ቀበሰከነ ሆጂር አከኦሉ ፎርዶፉ ቀበጀለኒ ሩጀቹን ፊንፊኔራ ገብረ ሚካኤል ገብረ መዲንት ገባሴ
አንጎኒ ጎድነክ በኢትዮጵያ አና አዳለ ከጀጠኒት ሀሌላ ለሞኒ ቀወ ሄደተን ዳንጋ ቡልቺንሶ ጎድንቻ ጎድነ ኮንሶ ወሊን ወልዳንጌ ሱራትራ ወተኒ ኒዮጥቃተ ነሞተ ሰዲ አጄሱሳኒ ዱብ ሂማን ቡልቺንሶ ጎድና ኦቦ ሚንቹ ሹቴ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ተመኒሩ ለሞኒ ሚዳማን ገረገባ ናኖ ሰና ኦሶዴ ማጅራኒ ወሪ ቀወ ሄደተን ዱካ ሰበነኒ ጅራኒ ጀጠን ናኖንሱን ሀለ ሙደማ ከስ ጅራቹሌ ዱበተኒ ጅራን ገራ ኦዱታኑ ተናጨኑ ሞናኖ አማራ ጎድና ጎንደር ሊጣት ለሞን ይጣታን እኝማን ሳኒ ሂምቤ ከምነ እመልቶ ተረቲ ዱካ ሰበነኒ ለመቶኮ አጄሰኒ ካምቡታኒ ዴሙ ጅራቶኒ ሂመኔሩ
ናኖ አማራ ጎድና ጎንደር ሊጣመተማት ሁምኖኒ ሂደተን ዱካሰ ኢመልቶ ተረቲ ዱካሰኒ ለመቶኮ አጄሰኒ ከነን ሰገልታኒ ሞ ቡታኒ ዴመኒሩ ሰንበተ ጥቃደር በታቴን ኩን ከራወተ መየሙተው ወራ ቡታኒ ፉለተን ጋዲ ሱፍ ብሪ ሚሊዮን ተኮ ጋፈተን ይሩጀዱ ጅራቶኒ ጅራቶኒ ናንቻ ጎቸራወተ መከናፍ ሎልቶ ተቂማንቲፊ ኮሬ ኤኙማ ቂማንቲ ዴብሱ ጀለሙን ጉርማን ኮመቱ ቡልቻን ጎዲና ጎንደር ሊጣ ቢኪስ ወርቄ ሰገለ አሜሪካ ተከሂመንት ጎቻ ከነ ዱዱባ ሁምኖኒ ሂደኖ ሴራን አላሂደተን ከነን ሞቱማን አለጅረኒ ደጀለኒ ሁምኖኒ ነገኛ ተርካንፊ ፉዳቻ ከጅረኒስ ሂመኒሩ
ሞቱማን ሱዳን መሪና ጋፍ ወራና ዳቡ ካን ኢጋድ ኢትዮጵያ ተታ አመረጥ አከነርማን በክስፈጅራ ሰበባንሳስ ቢኢጋዲቭ ድረቴ ሱታ ተኬንያን ከሞቱማ ሱዳን ሉላ ጅሩ ሁምና አዳ ሱዳን ገርጋራ ጅርቲ ከጀዱኒ በፍቃዱ
ሞቱማን ሱዳን መሪ ወራና ዳቡ ፊ ነገኛ አከናኖ ኢትዮጵያ ተካራ ኢጋድ ታ አመረጥ ሄንርማ ዱጀዴ አከሰበባቲስ ሞቱማን ኬንያ ጋሬ ወራና ሱዳን ወራ ሁምና አዳ ጀለመኒ ፍሎ ገጀቹኒላ ያይፊን ፍነት ዱርሱማ ቢዮተ ኬንያ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ፊ ሱዳን ኪባንታ አሚካነረት ጋሬን ሁምና ወራና መሐመድ ሐምዳን ደገሎኒን ሆገነም በከቡአ ካነርገ ዮሙተው ካን ሁምና ወራና ሱዳን አብደል ፈታ አልቡርሃኒን ሆገነም ገሩ በከቡአ ስቴ ኦፊ ኢረቲን አርገምኒ ኩኒስ ሞቱማን ኬንያ ወራ ሁምኖ ተወራና ሱዳን ሁምና አዳ RSF jedhamaniif looga jechuunidha. Agarsiiftuun kanaas mootummaan Keeniyaa humnoota kanaaf bakka da'annoo kenneera jechuun himannaa dhiyeessa mootummaan Sudaan. Yaa'ii dhimma waraanaa Sudaan keessaa ilaalchisuun hooggantoonni biyyoota miseensota IGAD ibsa baasaniin humnoonni Sudaan keessatti wal waraanaa jiran haal duree tokko malee waraana akka dhaaban gaafatanii humni eeggataa Afrikaa bahaa gara Sudaanitti ergame namoota nagaaf eegumsa akka taasifamuuf gamtaa Afrikaa gaafateera. Wal waraansi humnoota waraanaa Sudaan gidduutti ji'a eebilaa keessa jalqabe lubbuu namoota 3,000 galaafateera. Namoonni 1,000,000 qe'ee isaanii irraa akka godaananiif immoo sababa ta'eera.
Manni murtii Liibiyaa namoota seeraan ala deddeebisan jechuu keessatti hirmaatan ittiin jedhe namoota 38 adabuusaa ifoomsee jira. Mitikku.
Manni murtii Liibiyaa himatamtoota daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaataniiru jedhe 5 irratti hidhaa umurii guutuu murteessuusaa ifoomse. Namoonni murtoon irratti murtaa'e kunneen namoota seeraan ala karaa galaana Meeditiraaniyaanii gara Awurooppaatti daddabarsaa osoo jiranii godaantonni 11 du'uu isaaniitiin dhas jedheera. Kana malees manni murtii magaalaa Baayidaa kan Liibiyaa keessa namoota 9 biroo kanneen daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaatanii jiran tokkoon tokkoon isaanii irratti hidhaa 15 murteesseera. Kanneen 24 ta'an irratti immoo tokkoon tokkoon isaanii irratti hidhaa 1 murteessus hoogganaan biiroo haqaa Al-Saadiq Al-Suur himaniiru. Itti dabaluunis jimaata darbe manni murtii Tiripoolii keessa himatamaa 1 irratti hidhaa umurii guutuu fi himatamtoota 2 irratti immoo hidhaa 20 tokkoon tokkoon isaanii irratti murteesseera jedhan. Walumaa galatti manni murtii Liibiyaa namoota 38 kanneen daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaatanii jiran jedhe irratti murtoo seeraa fudhateera. Bara 2011 erga mootummaa Liibiyaa yeroo dheeraaf bulchaa ture Mo'ammar Gaadaafii ajjeefame biyyattii keessatti nageenyi dhabamuun namoota seeraan ala namoota daddabarsaniif carraa gaarii uumeera. Namoonni seeraan ala namoota daddabarsan kunneenis baay'inaan biyyoota Misiraa, Aljeeriyaa fi Sudaan irraa karaa galaana Meeditiraaniyaanii gara biyyoota Awurooppaatti daddabarsu. Ji'a bitootessaa darbe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen Liibiyaa keessatti yakkoonni namoomaa godaantota irratti raawwatamaa akka jiranii fi keessumaa dubartoonni daldala saalquunnamtiif akka gurguraman ragaa argadheera jechuun gabaasuun isaa ni yaadatama.
Tasgabbii dhabiinsi Oromiyaa keessatti itti fufee jiru furmaata barbaaduudhaaf marii nagaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture itti fufuu qaba jechuudhaan miseensonni caffee Oromiyaa gaafataniiru. Oromiyaatti hoogganaa biiroo paartii badhaadhinaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa gama isaaniitiin dhabamuun nageenyaa waggoota 5 lakkoofsise kun kan karaa nagaatiin furmaata akka argatuuf jecha marii jalqabame itti fufuuf mootummaan murtoo qabaa jechuudhaan yaa'ii caffee Oromiyaa geggeessamaa jirutti dubbatan. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan marii marsaa duraa Tanzaaniyaa Zanzibaaritti waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeeffamee turetti hirmaatan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa koomishinar Kaffiyaaloo Tafarraa mariin sun hin dhaabbanne itti fufa jedhan. Kan dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan barsiisan saayinsii siyaasaa Obbo Salamoon Tafarraa marii marsaa lammataa itti fufe rakkoon kun yoo furmaataan arganne daafuunsaa hedduudha jedhaniiru. Dubbii mana waraana bilisummaa Oromoo Obbo Odaa Tarbiis haal duree dhaabbanni isaanii dhiheesse laachisee sagalee Ameerikaaf deebii kennanii jiran Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Miseensonni caffee Oromiyaa walga'ii caffee irratti yaada kaasaniin mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti muddama uumee jiruuf fala kennu qabaa jechuun gaafatanii.
Hawaasa kana kallattii adda addaatiin akkamitti boqochiisuudhaaf karoorfamee jira? Mootummaan maal qabatee jira? Godinni qilla wallaggaa rakkoo nageenyaa hamaa kana keessaa yoom ba'a? Yoom isaa hara galfataa kan jedhu gaaffii uummata keenyaati jechuudha. Uummati kallattii adda addaatiin ganda jiru hundumaa keessatti rakkoo nageenyaatiin miidhamaa waan jiruuf kanaaf furmaati isaa yoomitti kennamaa kan jedhu aanaaleen hedduun qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'ee waajjiraaleen isaanii jalaa miidhamanii lubbuu baay'een miidhamaa waan jiraniif kallattii adda addaatiin mootummaan fala kaa'uu qabaa kan jedhu qabna jechuudha. Araaraan hin xumura mataanaan araaraan xumuru.
Yaa'ii caffee kanarratti dhimmi nageenyaa naannoo Oromiyaa yaaddessaa ta'u miseensonni caffee hedduun kan kaasan yoo ta'u mariin nagaa eegalame itti fufuu qaba yaan jedhus ka'ee jira. Marin naga warana bilshuma oromo fi motuma gidduti egalame akka ittifufu motuma kutanno qabajiran itigafatama wajira balalna dami oromia obufkadu tasammam
nagarani kabulanda ufrejira takenya consistently jenno udda kamnaachu azure bayyo som bayisen adule tokkomale immar anna kanjenes chafetis kan lafsam imikun nuga nagarani kamutrejira takenya ammas consistently kamna marin ni jalqaba chimina masasas dendei qaba ankin masasal dendei qaba marin ni jalqaba yotna tetnaate gamalamanitu nagenya ni kamutrejira takenya jannu furatan hijra sanan boda modality jiran rat debini to nagarra kanje wanjiru tifufun baye barbaisa taichu
motuma bakabudan mari nagenya warana bilsuma oromo fi motuma gidduti marsajil qaba tanzania zanzibar ti ta amirat hirmachu sani kan ibsan ho ganan biro bulchin saf nagenya oromia commissioner kafyalo tafarra marin kun addan hincinne haldre won ta ambaye chusani tin himil kayna fi marsajil qaba yichudan ibsanirum
motuma nanno kenyas motuman federalas rakkun kun gama nageenyatiin hikkamu qaba badiin naanno kanarrattu ummamu hawaasa keenya ummata keenya naanno keenya biyya keenya miidhawaan ta'eef nagaaf dursa kennuudhaan rakkoon mariidhaan akka hikkamu kutannoo aan qabuuf mariin gaggeeffamaa ture mariin sadarkaa duraarratti gaggeeffame sababoota adda addaatiin halduree gama biraatiin kaa'ameen milkaa'uu dandeenye garuummoo mariin kun kan addaanchitee miti mariin itti fufee rakkoon nageenya naannoo keenya kara nagaatiin akka hiikamuuf mootummaan qophii ta'uusaa kabajamoo pirezidaantiin keenya haasaa taasisan keessatti kaasanii jiru kuni akkaataa kanaan kan itti deemu ta'aa jechuudha.
Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Idilaa Addunyaa Odaa Tarbii haalduree waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeessee fi ejjennoo marii nagaa irratti qaban ennaa ibsan.
Haalduree fakkeenyaaf dhukaasa dhaabu hidhamtoota siyaasaa gadhiisu. Miidhaa mi'a mirga namummaa biyyattii keessatti raawwatamu hunda qorannoo walabaa akka godhamu walii galtee kan hunda hirmaachisu akka qophaa'u kana fa'a ture. Haaldureen haaraa hin turre sirnichaa fi dhugaan jiru fedhii nagaa hin jiru ture gaafa marii sana jalqabaa sana. Kan isaan yaadan marii sana dura ji'oota lamaa fi Oromiyaa keessatti waraana kumaatamatti bobba'aa ture. Meeshaa waraanaa adda adda Oromiyaatti fidaa turanii maalii fi bobbaasa xumuraa jedhanii qophaa'aa turan otuma marii nu waliin ta'aa turanii. So sana booda maalii yaadanii akkatti waraanaan dadhabsiisanii leverage darbatanii deebi'anii nuti dhufanii fedhii isaanii akka nuti fudhachuu qabnu humnaan gochuu barbaadanii garuu sun ta'an.
Dhimma haalduree waraana bilisummaa Oromootiin marii nagaa irratti kaa'ameera jedhame ibsame irratti gama mootummaatiin tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Qaamoleen lamaan marii nagaadhaaf qophii ta'uu irra deddeebiidhaan ibsaa turaniiru ammas ibsaa jiru. Garuu tarkaanfiin qabatamaadhaan fudhatan hin jiru. Rakkoo hin jiru maal ta'uu danda'a jechuudhaan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraa sagaleen Ameerikaa gaafateera.
Lamaan walamaan dhawudha yookiin immoo trust kan jedhamu sana jechuudha. Trustiin bakka hin jirretti qaamoleen lamaan walitti dhufanii mari'achuudhaaf baay'ee hin rakkatu. Kana jedhamuttu ulaagaa waltataa kaawwatu. Kan bosona jirus mootummaanis ulaagaa waltataa kaawwatu. Kanaaf rakkoo inni guddaa maal rakkoo walamantaa dhabuudha. Inni kan biraan immoo garuu hunda caalaa qaamni qaamota lamaan dhiibee kara nagaatti bilu danda'u qaamni cimaan dhaabuusaati. Dhaabbilee Idilaa Addunyaa kan qaamota lamaan kan amansiise karaa waraanaa kun karaa nagaa fi nagaan qofaan akka dhumu dhiibbaa qaamota namarratti uumurratti qaamni gidduu jiru baay'ee dadhabaa waan ta'eef. Deessee immoo qaamni walitti bilu kunillee immoo neutraaliitii miti. Qaamni tokko garee tokko cinaa dhaabbatee fedhii isaa yookiin naashinaal intarestii isaa akka uumamu waan barbaaduuf neutraalii ta'ee rakkoon kun karaa nagaa kan akka furamu dhiibbaa uumurratti kan qabaachuu danda'a. Qaamni qaamota lamaan kana qaama hidhatee naannoo Oromiyaa keessattuus fi mootummaa walitti fiduu qaamni cimaan dhabamuusaati.
Barsiisaa Salamoon adeemsa hojiirra oolmaa haalduree marii nagaa keessatti jiru ennaa ibsan.
Tokko qabxiisee kudhanneeffachuu danda'a tokko kudhanneeffachuu danda'a. Marii keessatti garuu maal ta'a hojiinni? Tokko sanniisaa shasharatti walii galuu danda'a. Garuu shasharatti walii galaa akkamitti kan ta'a yoo jedhamu haaldureen kun uummata Oromootiif maal fiduu danda'a? Dantaatti fedhii uummata Oromoo kana fiduu danda'a moo fiduu danda'u? Haaldureen kan osoo fudhattee fedhii hawaasa kanaa miidhuu danda'a fedhiin biyya kanaa miidhuu danda'a jedhamee hubatamuun baay'ee baay'isa. Kanaaf daandii win yookiin immoo lamaan isaanii injifachuu danda'anitti deemuun baay'ee osoo.
Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaadhaaf fedhii akka qaban irra deddeebiidhaan kubba kophaadhaan ibsaa jiru. Haa ta'u malee marii marsaa lammaffaa ni eegalla jedhanii wanti jala muranii ibsan hanga yoonaatti hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.
Walgayi gola nagee egumsa katokkumma mootummoota ji'a darbe irratti kanneen haasaa dhageessisan biyyoonni miseensa ta'an sababa jijjiirama qilleensaatiin balaa nageenyaa dhufuu malu qolachuudhaaf daran hojjechuu akka qaban gaafatan. Gama biraatiin immoo chaadditteennaa ho'i qilleensaa hanqina bishaanii duruu tureef dachii qonnaa ilaalchisee rakkoo jiru hammeessetti wal dhibdee qonnaan bultootaaf tiksoota gidduutti uumamee hammaatee jira. Henry Wilkins gabaasa Injaamenaa Chaadirraa erge jaalannee dhiyeessa. Dogoggora uumameef nuuf kolchaa jennaa hordoftoota keenyaa gara qophii keenya torbanitti ceenaa ji'a darbe abbootiin gadaa siikoomandoo godina arsii lixaa aanaa nagallee tuma seeraa gadaa daa'imman keessummoota daawwiif gara aanichaa dhufan kadhaan rakkisan dhorkuu isaanii tumaniiru. Tuma gadaa siikoomandoo boodas kadhaan kun hir'achuu isaa jiraattonniif abbootiin qabeenyaa bakkeewwan bashannanaa naannoo laangaanuu irratti VOA'f himanii jiru. Aangawoonniif abbootiin gadaa ammallee raawwii tumaa kanaarra itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiran dubbatu Galmoo Daawwit gabaasa dabalataa qaba.
Godina Arsii lixaa keessatti kan argamtu aanaan nagellee Arsii naannoo daawwattoonni biyya keessaa fi alaa itti heddummatan keessaa iyyuu. Paarkii haroowwan Abijaattaa fi Shaallaa akkasumas bishaan bifa warqee jedhamuun kan beekamu Harri Laangaannoollee as aanaa kana keessatti argamu. Baay'ina daawwattootaa duukaa keessaa bara 2000 asii kadhaan ijoolleen daawwattoota kadhattu naannochitti baramaa dhufe yakkaaf illee ka'umsa ta'ee ture jedhu jiraataan naannoo Laangaannoo obbo Mi'eessoo Hamdinoo.
Keessattuu bara 2015 kana kan keessa jiru paampiiwwan adda addaa naannoo hoteelotaati. Meeshaa adda addaa waan adda addaa saamicha babal'aa geggeessaa kan turanii fi yeroo dhiyoo keessa ijoolleen sun to'atamanii yeroo ammaa mana poolisaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf rakkoo hamatu ture.
Anteena Asaffaa hojii gaggeessaa riizoortii Roozettaa Maariinaati.
Ka waannoo asfaalt magbiyaa piistaa mangada ndamahoonu abwaaraa andaadee.
Akkas jedha Anteenan. Daandii guddicharraa kan gad seensisu daandii piistaa waan ta'ee fi ijoolleen kadhaadhaaf jecha konkolaataa keessallee seenuuf ni yaalu turan. Daawwattoonnis wantoota akka kobbee yoo darbataniif ijoolleen kun balaarra bu'u turan. Kanaaf daawwattoonni nu bira dhufan yoo turtii isaanii fixanii ba'an waa'ee ijoollee bakkee ijaajjuun isaan kadhaan rakkisanii kana ni yaadda'u turanii jechaan dubbata.
Asii kaasee aga diinshootitti illee paarkiin kun wal qaba. Fincaaleettis illee ilaaluuf keessummaan nama dhufu. Keessummaan tuni ennaa dhalootan boorsaa kanas lafa kaattee uumama raayoo lafa keetti illee namni fagoomatti nagaa jedhee yoo nagaa gaafate malee amma amalli qaran dhalataa dhufe. Namni jala fiigee kadhatutti dacha'e. Haga amma Laangaannoo irratti embaasiin jiran qaamaanis yoo dhufuu amma qannasan malee duraan guutuu embaasiin mana achi hin qabne jiru. Warri dhufan kunniin maali kuninii? Biyya Oromootitti Oromoon namaa laata malee namaa kenna malee kadhatu ka jedhutti deemame.
Caamsa 21 bara 2015 garuu abbootiin gadaa siikoomandoo kadhaa kana aadmaleedha jechuudhaan tumaatumanii adabbii sirra kaa'ani.
Warra kadhatu jedhanii adda baasutti illee darajaa deemame. Namni kunniin cufti waan akkasiin godhu ijoollee warra hundaan ta'an haa ta'u gaafa sun itti ba'e kuunis ima ba'a. Kanaa jecha ganda saniin abbaa saniin haadha warri kun akkas ta'aru saniin warra saniin. Hin miidhamta murtiin Oromoo korma qabdi ati abbaan abbaa ilma kanaa kormaan si adamu haadha tanallee diggisii jabaa ka isiin callaan diggiftu ati callaan diggiftu kunoo waan qixaatiin adabbiin kenna waan nyaatan kana nama rukkaachi qeessan fidanii haadha siinqeetiif abbaan gadaa karrasanii itti teessisa buna isiin jabanaa lamaa sadii yoo qara dhaabattu taati jabanaa isii kana olitti sissan. Marqallee haa ta'u micciirras haa ta'u itti ol sissan haga na godhi jedhaniin qaanooftee manni kun na qaaneessa waan jedhu hin dhaabate.
Tumaa seeraa san guutumatti itti gammadeera hawaasa bal'atu hirmaate raawwii isaallee argeera tumaa sanillee fudhateera fudhachuu qofa oduu hin taane raawwateera illee daa'ima ofiillee qabatee jira gammachuu qaba kanaaf.
Yaabbaa gadaa'oo yaabbaa gadaa'oo baadarra guutu siiriyaas yoona.
akkas jiraan tanan murtee abbootii gadaan booda kadhaan kun dhaabbatee jira. Rakkochis furmaatas argateeraa jedha.
Indiqqarrafa dargawaal
abbootiin gadaa murtee kana booda haala jirullee warra seera raawwachiisu waliin hordofnaa jedhu. Obbo Mo'ataa Waldee itti aanaan bulchaa Nageellee Arsii akkasumas Adde Xaayibaa Qaasimoo itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi tuurizimii aanicha hordoffii murtee abbootii gadaa kanaaf dursa kennaafii jirra jedhu.
Daamman teenya kadhachuun qabdu karaa jedhu marii yeroo garagaratti taasifneen abbootii gadaa keenya wajjin haadholii siinqee keenya wajjin seektiraalee dhimmoota kan akka waajjira dhimma dubartiif daamanii wajjin. Teennee mari'achuudhaan tumaanni kun tumamuu qaba karaa jedhu waliigallee hubannoo garaagaraa geggeessaa turre hubannoo garaagaraa manneen barnootaatti hawaasa naannoo biratti erga hubannoo geggeessineen booda erga mariisineen booda guyyaa tumaataa kana qabachuudhaan tumaata kana tumanne ammatti jijjiiramni guddaan kan jiru ta'u tumaata tumanne kana erga tumannee dhiisuu qofa osoo hin taane irra deddeebiidhaan akkaataan hordoffiif deeggarsa godhaarra jira.
Manni murtii aadaa kun waajjira qaba. Waajjira isaa kana koreen abbootii gadaa aanaa filamanii aanaa irra jiran waan murteessan sana mana murtii idileetiif riipoortii godhu. Tootaalii hin qoratama hin gamaagamama manni murtii aadaa keenya maal murteessa. Manni murtii idileesin immoo akkamitti fudhate. Fudhachuu isaa irratti iyyuu harkifannaa yoo jiraate bitu to'ata jechuudha.
Abbootiin gadaa siikoo mandoo kanaan duras bineensota aadamoodha lakkoofi isaanii xiqqaateef gumaa gosaa isaaniif muruufiin golgaa kennuufillee dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa Laangannoo.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbati shamarran injineerotaa shaniin hundeeffame hojiitti seenee jira. Bu'uursituu keessaa tokko kataate shamarree Hawwii Kabbadee waliin marii geggeessinee jira. Kunoo. Shamarran shan walitti dhufuudhaan dhaabbata Hiikoo Injinariin jedhamu hundeessuudhaan hojiitti seenuuf socho'aa jiran. Shamarran kun shanan digirii isaanii dura injinariingiidhaan kan hojjetan yoo ta'u, toora teeknoolojiin dubartiin kun mooftee hojjette baay'ee waan hin jiraanneef nuti walitti dhufuudhaan dhaabbata kana hundeessinee jechuudhaan buursitoota keessaa tokko shamarree Hawwii Kabbadee nuuf ibsiteetti. Shamarran kun attamiin akka walitti dhufan nuuf ibsuudhaan jalqabdi Hawwiin.
Nuti kan walagaa hiriyoota koo faana piroojektii faayinaalii yommuu hojjennudha. Kilaasii tokko turre iyyuu hundumti keenyayyuu. Dipaartimentii elektirikaal inda kompiitar injinaringii Jimmaa yuunivarsiitiitti osoo barannu faayinaal piroojektii keenya giruuppii tokko taaneetiin hojjanne. Achi haala saniin wal baruu dandeenye giruuppii tokko yommuu ta'an walitti dhufeenya keenya akkasumatti dabalaatiin yommuu deemu haala saniin wal barreetu amma immoo istaartaappii kana hundeessine.
Shamarree Hawwiin kanneen dhaabbata Hiikoo Injinariin jedhamu hundeessan keessaa tokko yoo taatu barnoota irraa hedduu aadaadhaan kan dhiiraati jedhamu injinaringii filachuuf akka nama dhuunfaattu maaltu gara sanatti qalbii kee maqsee jechuun gaaffii dhiyaateef?
Akka nama dhuunfaatitti yeroo baay'ee yommuu dhageenyu namni dubartoota taateetiin keessattuummoo akkas injinaringii fa'aa fiildii injinaringiin filadhee yommuu jettu dubartiidhaaf akkoon ta'u fa'aa jedhamta. Naa haala san keessatti namni yommuu akkas jedhu ani ganaa haayiskuulii yommuu baradhu maal ta'u barbaadda Hawwii yoo nan jedhamu injinaran jedha ture. Sababni isaas namni tokko erga nama ta'ee uumamee hundumti isaatiyyuu dandeettii ofiisaa qaba waan ta'eef anilleen dandeettii mataa koo nan qaba wanta hin jaaladhus waan ta'eef haala saniin injinaringii filadhe jechuudha.
Hawwii firiyoonni ishee yeroo ammaa toora hojii adda addaa irratti bobba'anii hojjechaa kan jiran yoo ta'u toora oguma isaan hojjetan kanaan akka dubartummaa isaaniitti rakkoon yookaan loogiin isaan mudate yoo ta'e gaafadhe barnoonni kun yookaan ogumni kun dubaraaf kan ta'u mitii ka jedhu akkuma jiru jabaadhaa jechuun hamlee kan nu cimsullee
jira jette hawwin shamarran shan ta'uudhaan dhaabbati isaan hundeessan hiiko injineering yoom akka hundeeffameef kaayyuu inni dhaabbateef hawwin akkas jechuun naaf ibsite.
Hiiko injineering kan hundaa'e bara 2021 yeroo nuti GC turrettidha. Kan hundeessin erga final project keenya hojjanneen booddeedha kan hundaa'e. Kan inni hojjetu immoo wantoota akka web development, application development, AI project wantoota ta'an wantoota akkasii irratti beeldu ta'eetiin kan inni hojjetu.
Hanga yoonaatti proojektii isin itti hojjettanii dubartoota shan kana taatanii jechuudha. Injinaroota shan taatanii proojektiin hojjettanii itti milkooftan jira.
Proojektii faayinaal irra jalqabneetiin hundeeffama keenyaaf kan hundeenuuf ta'e proojektii Abol jedhamu appilikeeshinii Abol jedhamu hojjennee turre. Inni amma wantoota garaagaraa hojjenneetiin amma kan nuti beeldu isaaniitiin hojjenne buna kilaasifikeeshin roo koofii kilaasifikeeshin gireedingi kan kennu tureyyuu appilikeeshiniin sun.
Sadarkaa bunaa kenna jechuudha.
Sadarkaa bunaa kenna dheedhii isaa gireedii isaa kenna waan ta'eef sadarkaa isaa kenna. Kan nuti hojjenne immoo kan buna jimmaa irratti ture yeroo san irratti. Kanaaf wanti kun immoo osoo babal'ateetiin buna iddoo biraatiif jiran garaagarummaa garaagaraa waan qabaniif hunda isaa irrattis osoo akkasitti hojjenne fudhatama gaarii ta'e waan qabuuf jechuudha. Kan maanuwaaliidhaan hojjetamu dadhabbii baay'ee kan namni irratti fudhatu san waan solvu godhuuf iddoo biraa irrattis wantoota isuma san sirritti bal'isneetiin hojjechuudhaaf kan sirritti itti deemaa jirru jechuudha.
Tole egaa isa kan jimmaa irratti yaaltanii hojjetee sirriitti hojiirra ooleera jechuudha.
Kan jimmaa san seeraaniin hojjeta. Amma immoo nuti haala ammarra jirrutti barattootas waan turreef yeroo san irratti iddoo biraa irrattis kan jiran akkasitti aksesii san arganneetu daataa san funaannee hojjechuu waan hin dandeenyeef yeroo san irratti. Amma garuu erga gibbii dhaabaniin booddee buna garaagaraa kan Harar jira, kan iddoo biraas jira, kan Wallaggaa jira. Wantoota sanniin daataa sanniin fudhanneetu hojjechuudhaaf amma haala isaa babal'isneetiin itti deemaa jirra.
Hanga ammaatti namoonni dhaabbata hiikoo injinarii baranii gargaarsaaf gara keessaan dhufan jiru. Hawwiin akkas jetti.
Ammarratti wanti akkasitti baheetu faayidaa sanirraa kan argachuudhaaf isaan deeman hin jiru ammarratti jechuudha. Sababni isaas amma buna gireediin kenna yommuu jedhamu sartifikeettii gara biraatiinis argachuu qabna. Wanta sanii irratti walii galtee argachuu qabna waan ta'eef ammarratti haala saniin diip kan itti deemame hin jiru. Garuu immoo akkasumatti akka kana hojjennu baraniitu simfaana haa hojjennu kan jedhaniif nu haasofsiisaa hin jiru.
Hordoftoota keenya guutummaa marii kanaa marsariitiif fuula miidiyaa hawaasaa keenyaarraa hordofuu dandeessan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisuu dandeessu. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Pirodiwsariin keenya Nigusuu Taammiree, Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuutiin immoo Tigistii Gammeetiin kan isin geessummeesse an Tijjubee Horaati. Qophii keenya walitti deebina nagaatti tola.